Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 376. emisiju Medaljona u vremenu. Danas zaključujemo istorijski pregled o Banja Luci akademika Handije Kraševljakovića, koji je on objavio 1934. godine. U 376. emisiji govorit ćemo i o jednoj gotovo zaboravljenoj buni u Bosni, događala se 1809. godine, a opisuje ju Vaso Čubrilović. U drugoj trećini današnje emisije predstavljamo katoličkog svećenika Franca Fanera, koji opisuje nevjerovatne zgode, bolje reći nezgode, sa bosanskim kafeđijama 1874. godine. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U 375. emisiji razgledavali smo glasnik Jugoslavenskog profesorskog društva iz 1934. godine i posebno se zadržali na istorijskom opisu Banja Luke u 16. i 17. vijeku, koji je ostavio tadašnji profesor, a kasnije akademik Hamdija Kraševljaković. Pred nama je dakle broj iz juna, augusta 1934. To je bio dvobroj 10 i 12, a evo šta Hamdija Kraševljaković nastavlja u svojim istorijskim opisima Banja Luke. Donji šeher širio se i na desnoj obali Vrbasa. Osnivala se mahala za mahalom, a u njima su nicale džamije jedna za drugom. Pored Gazanferije, a to je džamija u današnjoj Maloj Čaršiji, napraviše tu džamije i Kul, Klauz, Mehdi Beg, Hadži Pervis, dok se za džamije Mejdan i Mala Čaršija, Suki Sagir, ne zna ni ko ih je gradio. O ovim osnivačima, osim Hadži Pervisa, nemamo pouzdanih vijesti. Hadži Pervis džamija stoji kraj jednog potoka, pa se po njem i naziva potok džamija. Za slušaoce medaljona, riječ je o potoku Đurđevac u Banja Lučkom naselju Mejda. Kreševljaković nastavlja. Prije no je sagrađena, zvaše se ovaj kraj Nova Mahala, što saznajemo iz zakladnice za ovu džamiju, napisane 10. maja 1630. godine. Hadži Pervis, sin Abdul Azizov, uvakufio je više dućana oko Ferhat Pašine Ćuprije, jedno zemljište za ovu džamiju, koja će biti jedna od zadnjih zgrada ove građevne periode. U toj građevnoj periodi ispuniše mu tevelije djelomično odredbe Ferhat Pašine zakladnice izgradnjom medrese i mareta i bezistana kao središta trgovine. Sagrađen je još jedan saraj za Beglerbega. Hasan Paša popravio je utvrdu na Vrbasu, koja se danas zove Kastel, koja se razvila od arsenala oko 1640. godine. I privatnici za svoje potrebe gradili su kuće i dućane. Ovaj zamah u razvitku donjeg šehera svakako je nešto oslabio prenošenjem stolice Beglerbega u Travnik 1639. ali nije potpuno prestao sve do 1688. Ni ovdje kao ni u gornjem šeheru nije sva čaršija bila na okupu. Veći je dio bio oko džamije Ferhadije, a manji na desnoj obali Vrbasa i potome se prva zvaše Velika, a potonja Mala čaršija. Danas i tako zovu taj dio Banja Luke, dakle Mala čaršija. U Novoseliji kao trećem dijelu Banja Luke nije mi, piše Kreševljaković, za sad moguće ništa pouzdano reći jer nemam nikakvih sigurnih podataka o njenom postanku, ali ni na jednoj džamiji nema natpisa. Ako se može vjerovati narodnoj predaji, nastao je ovaj dio grada, dakle Novoselija, seobom stanovnika iz sela Trna koji su bježali od kuge. U Banjoj Luci razvili su se neki obrti do zamjerne visine. Tabaci, krznari, čurčije i sarači radili su i za izvoz. Usto je bilo zlatara, kovača, kazandžija, kalajđija, puškara, odnosno tufekčija, čizmara, jemeniđija, nanulđija, terzija i jabadžija, svjećara i sapunđija, bojađija, onda pekara, aščija, odnosno kuhara, brijača i tako dalje. Ovdje su se izrađivale naročite kape zvane hrvatke. Obrtnici su imali ovdje i svoje organizacije, takozvane snafe, odnosno cehove. Svaki esnaf imao svoju upravu i barjak. Stanovnici su podržavali veze sa Splitom, Sarajevom, Beogradom, Skopljem i Solunom. Koliko je stanovnika imala Banja Luka kad je bila na vrhuncu svog razvitka, ne zna se. Broj kuća što ih navodi Atanasije Đorđić neće biti veoma pretjeran, jer nekako iz istog vremena potječe drugi geografsko-statistički opis iz koga se vidi da je Banja Luka mogla staviti pod pušku oko 3000 momaka, a znamo da je svaka kuća davala samo po jednoga. Pošto su na vojsku išli samo muslimani, to je svakako u ovom gradu bilo bar 3000 muslimanskih kuća. Kad ovome broju pribrojimo još katoličke i pravoslavne, vidi se da Atanasije Đorđić nije mnogo pretjerao. Godini 1879. imala je Banja Luka 1741 kuću sa 2320 stanova i 9560 stanovnika. Iz ovog su vremena i dva pjesnika Banja Lučanina, Deruni, Čolaković i Kenterija, koji su pjevali na istočnim jezicima. Za vrijeme dugotrajnog rata, što je započeo drugom opsadom Beča 1683. stradala je i Banja Luka. Godine 1688. zauzele su je čete Ludviga Badenskog, pa ako ovom prilikom i nije stradala, stradala je kad ju je njegova vojska nakon kraćeg vremena morala napustiti. S ovom nezgodom udružiše se strašna glad i zarazne bolesti, uz to strašne posljedice što nastadoše u Bosni nakon ovog rata i sve zajedno prouzrokovalo je nazadak ovoga grada. Od 60. godina prošlog stoljeća, dakle 19. stoljeća, pridiže se ovo mjesto polagano. U tome je pošlo mnogo bržim tempom otkako je postalo sjelo Banovine i bana Svetislava Tise Milosavljevića. Ovaj tekst je, kako rekao smo, napisao Hamdija Kraševljaković i u fusnoti ostavio i ovu zabilješku. Iza 1860. godine spojena je Banja Luka cestom sa Sarajevom i Gradiškom, kao i telegrafskom žicom s istim mjestima. Željeznička pruga Banja Luka Novi Ravnice predana je prometu 17. januara 1873. Godine 1864. otvorena je Srpska osnovna škola, a 1866. Srpska bogoslovija. Tih godina zasađeno je u Banjoj Luci okolini na hiljade drveta šljiva, a pokušavalo se i sa sađenjem vinove loze i sijanjem pamuka i drugih kultura. Time je data nova smjernica u ekonomskom pogledu. Radilo se također i na osnutku jedne zadruge za iskorišćavanje rudnog blaga Bosne. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U glasniku Jugoslavenskog profesorskog društva iz 1934. godine naišli smo i na tekst Vase Čubrilovića o bunama i ustancima u Bosni i Hercegovini. Naime, on je opisao tri značajnije bune i veliki ustanak iz 1875. godine. Danas ćemo pročitati njegov tekst posvećen Jančićevoj buni iz 1809. godine. Riječ je o događaju koji je ostavio malo tragova u istoriji Bosne. Vaso Čubrilović piše. Jančićeva buna 1809. Prvi srpski ustanak uzburkao je i Bosansku Krajinu. Srpske pobjede na Mišaru i Deligradu 1806. porazi i pogibija bosanskih begova i kapetana, posebice iz Krajine, uzbudili su u jesen 1806. i Turke i Hrišćane. Od te jeseni počinje previranje među Srbima u Krajini, javlja se otpor i pojačava hajdučija. U proleće 1807. sređuju se ovo još nesređeno komešanje i stvara se organizacija za dizanje ustanka protiv Turaka. Glavni radnik na spremanju bune bio je neki Jovan Jančić, Sarajlija, trgovac iz Bosanske Gradiške. Njega je uvukao u zaveru sarajevski mitropolit Venedikt Kraljević, koji je zbog ovakvog rada morao 1807. da beži u Austriju. Iz Austrije Kraljević je prešao u jesen 1807. u Srbiju, a odatle je po sporazumu sa ruskim generalnim konzulom u Beogradu, Rodofinikinom i Karađorđem, otišao generalu Marmonu, u to vreme francuskom namjesniku u Dalmaciji. Išao je tamo da traži pomoć za dizanje jednog ustanka u Bosni. Spremanje ustanka u Krajini traje 2-3 godine. Zavera se izgleda bila raširila kroz sve nahije među Vrbasom i Unom, ali pri ovom prvom pokušaju naišlo se na prepreke koje će i u buduće biti glavna smetnja jednom uspješnom ustanku protiv Turaka u Bosanskoj Krajini. Nedostajalo je oružja i municije. Austrija je bila protiv pokreta, a Srbija, u koju su se najviše uzdali, bila je daleko i odvojena od njih gustim muslimanskim naseljima u Spreči i Bosanskoj Posavini. Povrh svega, Krajina je bila načičkana mnogobrojnim tvrdim gradovima naseljenim ratobornim turskim krajišnicima, uvek budnim i uvek spremnim da skoče na oružje i u začetku uguše svaku raniju pobunu. Svega je ovog bio svestan Jovan Jančić kad je iz godine u godinu odgađao dizanje ustanka očekujući pomoć sa strane. Došla je za Srbiju kobna 1809. godina. U proleće Srbi su počeli ofanzivu na svim stranama, pa i prema Bosni. Karađorđe je upao u Novopazarski Sandžak. Luka Lazarević je prodro preko Drine do blizu Brčkog, Jakov Nenadović do Srebrenice, ali srpski poraz na Čegru i izmeni iz temelja položaj srpske vojske su se morale i iz Bosne povući da Srbiju spasavaju i upravo u to doba u jesen 1809. počela je buna u Krajini, Jančićeva buna. Još od proleća 1807. stalno su kolale vesti po austrijskoj vojnoj granici da su Hrišćani u Bosni spremni da dignu jedan ustanak. Narod je to i tražio, i što su vođe zavere više odgađale početak bune, to je svet postajao nestrpljiviji. U jesen 1809. Jančić i drugovi popustili su narodnom raspoloženju i koncem septembra te godine počelo je tajno okupljanje četa da se njima izvrši prepad na gradove Banju, Luku, Bosansku Gradišku i Dubicu. Ali Turci su nešto saznali, postali oprezni, pa sami prešli u napad. Istog dana zapucali su topovi na svim gradovima od Sane do Vrbasa, obavestivši tako Turke izvan tvrđava da je opasnost tu. Jovan Jančić je uhvaćen i pogubljen. Ustali seljani, slabo naoružani i obezglavljeni, povukli su se u svoja sela. Turci su ubrzo dobili pojačanje iz ostale Bosne i navalili na pobunjenike. Nemamo podataka o borbama u austrijskim izveštajima sa granice toga vremena, jer je ustanicima prelaz u Austriju bio zabranjen. U narodu se uspomena na Jančićevu bunu očuvala vrlo maglovito i pomešala se s uspomenama na docnije pobune. Ipak se zna toliko da je na desetine sela popaljeno i na stotine ljudi pobijeno ili nabijeno na kolje. Posebice je mnogo stradalo sveštenstvo. Srbijini neuspesi 1809. slomili su kičmu narodnom pokretu među Srbima uopšte, pa i u Bosanskoj Krajini. Ona će do 1813. mirno pratiti Srbinu borbu s Turskom, zaključuje svoj tekst o Jančićevoj buni profesor Vaso Čubrilović. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Redovni slušaoci Medaljona prate naš mini feljton Pisma iz doline Vrbasa, koja je preveo naš sugrađanin Stipo Bilić i objavio ove 2011. godine. Riječ je o pismima trapističkog svećenika i redovnika Franca Fanera, koji je ove katoličke svećenike, odnosno redovnike, u Banja Luku doveo 1869. godine. Kasnije su oni postali poznati pod nazivom trapisti. U današnjem dijelu ili nastavku našeg mini feljtona donosimo i prvu namjensku reportažu koju je pater Franz Faner pisao za Foralberški narodni list 10. jula 1874. godine. Evo tog teksta. Slike iz Bosne. Naslov. Naš sunarodnjak, prečasni pater Franc, prior trapističke kolonije Marija Zvijezda kod Banja Luke, piše Gracer Volksblatu. Istina je, kada se sjedi kod kuće, nećeš ništa saznati, a kad se izađe među ljude, odmah se čuje i vidi nešto što te se ugodno ili neugodno iznenadi. Jedva se udaljivši pola sata od kuće, dakle od samostana trapisti, na cesti sam susreo 12 stopa dugu poljsku zmiju, koja je okrenula svoje širom otvorene ralje prema mojim kolima. Čovjek bi najradije pobjegao, no za utjehu meni i mojim prijateljima zmiji je nedostajalo nešto bitno. Naime, blistavi zubi u raljama i snaga za skok. Sišli smo s kola da bolje vidimo i izmirimo ovu grdosiju. Da bi nas umirio, naš kočijaš je rekao da na ovoj cesti ima mnogo takvih zmija i ne samo ove veličine, nego i od 6 i od 12 funti. A funta je po trapističkom, odnosno po trapističkim standardima, pola kilograma. Dakle, zmije od 3 pa do 6 kila. Tako je i bilo, piše Franz Fahner i nastavlja. Uskoro smo naišli, čitatelji primjećuju da govorim o topovima. Poljska zmija, vrsta starog topa. Na jedan od 6 funti, gdje potpuno gol leži poprijeko na kolotrazima, poput štapa za šetnju koji je nekom ispao iz kočije i ostao ležati. Upozoravamo slušaoce, cijelo vrijeme pater Franz Fahner zapravo ne piše o zmiji, nego o topovima. A nailazi na odbačene topove. I nastavlja. Nakon četvrt sata ponovo smo susreli 3 poljske zmije, odnosno poljska topa. Znatiželjni, jesu li to turski topovi ili oni koje su zarobili Austrijanci, sišli smo da ih promotrimo. Na vratovima i trbusima pronašli smo tursko pismo i grbove. Na jednom je radilo 40 do 50 ljudi, pritom su vikali i raspravljali o veličini topa. Prednji dio grdosije ležao je na kolima, ali joj je zadnji dio iskliznuo iz kola i prijetio pasti u vodu s mosta na kojem su stajali. U otvor cijevi stavili su 20 stopa dugu i pola stope debelu gredu da je podignu. Vukli su je užadima, podizali polugama i pri svakom pokretu vikali iz punog grla hajde, to jest naprijed. Zapovjedalo je 7 ili 8 sabtija, odnosno žandara, ali nije išlo. Promatrali smo ih s kola. Napokon sam im rekao, zašto zato ne uzmete vitlo? Dvojica ljudi lako će to napraviti s vitlom. Tada je zapovjednik rekao, ne ima, šta ćeš? Ali ja ću vam posuditi vitlo ili vam dogovoriti vađenje ove grdosije, kaže Franz Fahner. Jok, odgovori zaptija, moramo ovako raditi. Po strani strpljivo čekalo 15 pari upregnutih volova i bili su radosni da to hajde nije vrijedilo za njih, nego samo za radnike, odnosno za top. Bio je to četvrti lijepi sunčani dan nakon mjesec dana kada smo mogli započeti s radovima na polju. Umjesto toga ovi seljaci zajedno s volovima morali su izvlačiti topove. Vrlo faraonski. Nastavili smo dalje, uskoro smo ponovo susreli drugi. Za pola sata ponovo smo susreli seljake s isto tako mnogo volova koji su došli po drugi top da ga odvezu. Ipak za njih i za nas najutješnije je bilo micanje tog vatrenog ždrijela. Nekoliko dana ranije naš kmet je vidio kako topove tovare na brodove i odvoze ih prema Savi. Samo što dalje s njima mi nemamo ništa protiv. A kamo? O tome ne trebamo, a i ne želimo nagađati, jer ne želimo biti nikakvi politički izvjestitelji. Vi preko Save morate to bolje znati nego mi u Bosni, koji nemamo nikakve spoznaje o značajnim događajima u svijetu. Najzanimljivije je bilo to da je naš kmet više znao o značenju ovih topova i poljskih zmija nego što smo znali moj pratitelj i ja. Mi inače ne bismo mogli razlučiti je li bitka koja se treba odigrati u ovoj ravnici već gotova ili ćemo još uletjeti u pucnjavu. Jer ne izgleda li sve baš poput bitke kada se u 2 sata na otvorenoj cesti naiđe na oko 12 ili 15 poljskih topova koji svi bez iznimke leže na tlu ili bez kola ili sa slomljenim prednjim ili zadnjim kolima. Svi su bili oštećeni. Ta mora da se ovdje odvijala oštra bitka, ali i to se razjasnilo. Čini se da su ovi topovi još od vremena Ivana Kapistrana imali odmor u utvrdi, dakle u kastelu. Prvi put kada su ponovno izvučeni na svježi zrak, kotači su se polomili poput svijeća, a od velikog broja ovih topova do Save ih je dospjelo samo nekoliko. Svi drugi oštetili su se već na izlazu iz grada. Nedvojbeni dokaz bijednog stanja te vrste ratnog oruđa je taj da se mogu usporediti s alatima ovdašnjih seljaka, na primjer s bosanskim plugom, drljačom, vilama, grabljama i ostalo. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Poslušajmo nastavak teksta, odnosno reportaže, koja je objavljena u Forlbergskom narodnom listu, a njen autor je banjalučki svećenik, trapist, pater Franz Faner. U oči nam je palo još nešto čudnovatije, što nas je pokrenulo da po drugi put siđemo s kola. Vidjeli smo kotače bez žica, glavčine i okruga. Okolnosti su nam omogućile da konstrukciju kotača temeljito proučimo, a jedan od njih također je zdrobila poljska zmija i omogućila nam da bolje proučimo kako je napravljen. Valja zamisliti spojena dva drvena tanjura promjera otprilike 3 stope, dakle 90 do 100 cm, na jednoj strani potpuno jednaka, a na drugoj bliže centru. Vrlo zadebljana, koji se prema krajevima stanjuju. Oba ta tanjura na ravnoj strani zakovana su debelim čavlima s kapom i to poprijeko, a ne paralelno u smjeru drveta. Pa tako nastaje kotač debljine 18 cola, dakle 18 palaca u sredini, a na krajevima tek 4 do 5 cola. Ako se u sredini ove hrastove klompe napravi rupa od 4 cola, onda je kotač spreman za upotrebu. Kako se takva ne bi slomila, osovine kola bile su debele 4 cola i od masivnog su željeza, ali vrlo grubo iskovane. Jedan takav kotač bio je jedan komad drveta. Sjetio sam se svog djetinjstva kada sam kotače za kola za gnoj pravio iz jednog komada daske. Tko se na ovo ne bi nasmijao, razmišlja Faner, dodaje. Volio bih znati za koliko vremena će ovi oštećeni topovi stići do Save, te ko će ih i na koja kola natovariti. Možda ću saznati za nekoliko nedjelja ili mjeseci, no to jednostavno znači imati strpljenja, ne samo za jadne seljake, nego i za čitatelje. Da bih rastirao dosadu čitatelja, želim ispripovjediti nešto drugo što sam vidio na istoj toj cesti. A radi se o cesti od Banja Luke prema trapistima. Budući da je ove godine prvi put želio k nama doći naš vizitator iz Francuske, krenuo sam mu u susret. Putovanje od Majene, 100 sati iza Pariza do Bosne nije šala. Kada putnik kod Stare Gradiške prijeđe Savu i stupi prvi put na tursko tlo u gradiću Berbir, odnosno Gradiška, te putuje berbirskim, ipak bolje rečeno barbarskim, kamenim ulicama grada, vidjet će pravi orientalni bazar, iskolačiti oči i duboko uzdisati. Nakon što sam ovog velikog i teškog čovjeka prevezao preko tog pločnika, želio sam njemu i njegovu pratitelju u sljedećem selu dati odštetu, odnosno okrepu. Zaustavili smo se kod jednog hana, to je gostionica, i zatražio sam da nam se donese kava na naša kola, jer moja dva gospodska gosta nisu imala hrabrosti i apetita ući u ovaj han koji im se činio pun nedostatak. Evo me, odnosno tu sam, odgovorio je Hanđija, odnosno kafeđija, i odmah dotrčao na moj poziv, u jednoj ruci držeći posudu za kavu, a u drugoj šalice. Na moje pitanje "nema šećera", brzo je odgovorio: "Evo, tu je", zavukavši ruku za pojas, to jest pas oko trbuha, otvorio pojas u kojem je bilo 5 do 6 grumena šećera, ne u kožnom pojasu, nego između njega i pupka, odnosno košulje mokre od znoja. U svaku šalicu s kavom stavio je po komadi šećera. Jedan je bio prevelik, no on se nije zbunio, stavio ga je među zube. Ono što mu je palo u ruku stavio je u jednu šalicu, a ono što je ostalo u ustima u drugu. "Mon Dieu, je ne peux pas", odnosno "Bože moj, ja ne mogu", uzviknula su obojica Francuza u isti glas. Ja sam ih umirio evanđeoskim riječima: "Kažem vam, vidjet ćete neobične stvari. Budući da smo moj kočijaš i ja rodom iz Badena, već nešto aklimatizirani, uzeli smo prezrenu kavu i umjesto jedne šalice dobili dvije. Pod šalicom kave treba razumjeti da je ona veličine kokošijeg jajeta i bez mlijeka. Zatražio sam od gostioničara pribor da promiješam kavu. On je pružio ruku prema tlu punom prašine i balege, kako i jesu ova odmorišta puna smeća, podigao suhu grančicu, odlomio jedan dio i pružio mi ponovo s brzim: "Evo, tu je, izvolite", to znači "izvolite vi". Običan seljak u Bosni rekao bi mi: "Evo ti", ali vlasnik kavane na glavnoj cesti već je uglađeniji, jer to "izvolite" upotrebljavaju samo učeni Grci, rijetko Turci, ali seljak nikako. Gore spomenuta priča s topovima te ova pripovijest o kavi kao dezertu možda bi mogla razveseliti kakvo društvo za ručkom i kavom za bolju probavu. Za nas u Bosni takvo nešto nema svrhe i nije više nikakva čar, pa to šaljemo vani. Pater Franz Faner, 10. jula 1874. Slušate emisiju "Medaljoni u vremenu". Thank you. Vuk Jelovac ostavio nam je jedan doista zanimljiv zapis, odnosno dokument iz vremena polaska prvog voza iz Banja Luke. Poslušajmo šta je on o tome napisao. Povodom putovanja prvih putnika na pomenutoj pruzi, dakle riječ je o pruzi Banja Luka-Dobrljin, od kojih mnogi nisu tada imali prilike ni da vide željeznicu, ugledni banjalučki građanin Ibrišaga Tabaković, koji je kao turski vojnik ranjen za vrijeme borbi 1878. godine u Banjoj Luci, a koji je umro 1935. godine u dubokoj starosti, ispričao mi je ovaj interesantan događaj. Na 6 godina preno što će Švabo unići u Bosnu, otpočeo je da izlaže stari Ibrišaga svoja sećanja. Prošla je železnica od granice Austrije, od Dobrljina do Banja Luke. Bilo je leto. Nešto docnije po otvaranju ove pruge dogovore se nekoliko starijih građana Turaka Banja Lučana da odu železnicom od Banja Luke do Prijedora da vide kako se je voziti u mašini. Naime, da bi bili sami, zakupe jedan cijeli vagon koji su prestrli sardžadama. Sa sobom su ponijeli pića i jela da ovaj teferić bude što lepši i ugodniji. I čili i veseli pošli su sa stanice predgrađe putničkim vozom prema Prijedoru. Ali kako se je voz drmusao i dosta lagano kretao novom prugom, to ovo društvo, koje, kažu, bilo i dosta pri piću, ubrzo napusti veselje i plašeći se da se mašina ne prevrne, njegovi članovi zaključe da na stanici Ivanjska prekinu vožnju i da se kolima vrate u Banja Luku. Kako su zaključili, tako su i uradili. Povrativši se u Banja Luku, jedan od pomenutih putnika je rekao: neka se mašinom vozi ko hoće. Ja bel više neću, dosta sam se namro straha do Ivanjske. Za mene, a i za svakoga ko voli glavu, nema lepše i sigurnije vožnje od arabe, odnosno kola, i dobrih konja. Tako isto Ibrahim Aga Tabaković potvrdio mi je, zapisao je Vuk Jelovac, dakle potvrdio mi je kao tačno, da je po prvom trasiranju pruge Dobrljin-Banja Luka trebalo da ide preko naselja Kozarac, ali su to tadašnji Turci, Kozarčani, uspeli da osujete iz razloga da im mašina čeljad ne uznemiruje. I tako je pomenuta pruga udaljena oko 5 km od Kozarca. Sasvim je razumljivo da su ovaj čeif docnije generacije Kozarčana osuđivali. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Današnje medaljone u vremenu zaključit ćemo nekim zapisima fra Grge Martića. Ovaj Franjevac rodio se u selu Rastovači, kraj Poslušja 1822. godine, a umro je u Kreševu 1905. Službovao je u raznim mjestima u Bosni kao župnik. Bio je pisac i sakupljač narodnih pjesama. Bavio se historijom i savremenom politikom svog vremena. Dugo godina bio je narodni predstavnik kako za vrijeme Turaka, tako i po dolasku Austro-Ugarske u Bosnu i Hercegovinu. U svojim osvetnicima fra Grgo Martić je pjevao i o velikom ustaniku Luki Vukaloviću. Evo šta on kaže, šta ga je na to pisanje, odnosno pjevanje, inspirisalo. Bio sam župnik u okolini Maglaja. Sa humka vinorodnog brdeljka kao smagli iz tog čardačića, a uz pogled crnog vrha i matijanskog visa, ugledao sam luku u klancim jadikovcim, gdje se po njima šeće i sjetne zadužbine premeće, te kako jes osvetnice vila na žice savila, sperih u njemu luku i hajdukovanje. Fra Grgo Martić ostavio je jedan jako zanimljiv zapis o odnosu između Ivana Frane Jukića Banja Lučanina i Omer Paše Latasa. Jukić, koji je mislio da je Latasov prijatelj, na kraju je završio u turskom zatvoru. Međutim, da se to Jukiću sprema, prvi je saznao i fra Grgo Martić. Evo šta on o tome piše. To meni tajno priopći general konzul, koji je imao pouzdane dokumente. Rekne mi, imate li pokom sigurnom da mu pišete? Javite mu, neka se skloni. Još ima vremena, jer bo je ovo pismo poslao Omer u Carigrad 4. oktobra. A ja rekoh, imam baš čovjeka ovdje, mogu mu pisati tajno. Nađem Nikolu Ćorića iz Varcar Vakufa, gdje je Jukić učiteljevao. Napiše mu pismo skrovito. Čujem iz tačnih izvora da se tebi o glavi radi i savjetujem ti da u taj čas pobjegneš preko granice u Austriju. Tvoj prijatelj. Izvrnutom rukom sam napisao, a nijesam se ni potpisao. Dadnem to pismo da ga odnese i nuto srpski učitelj, moj zemljak po imenu Đorđe Marčetić iz Imotskoga, isto dozna i on opširno, napiše čitav list te se potpiše. Bio je to austrijski podanik i zato hrabriji od mene. Dobije Jukić ova dva pisma i nije se ništa na njih obzirao, niti im lakuman čovjek vjerovao. Volio vjerovati Omeru, a držim da ga je oni majstor Omer u lakovjernosti njegovoj iskušavao mnoge stvari, zapisuje fra Grgo Martić. Mnogi Banjalučani ne znaju da je Omer Paša Latas, dakle Mihajlo Latas, renegat Omer Paša, Ali Pašu Rizvanbegovića, za koga je pretpostavljao da je vođa bosanske bune 1850. godine, dakle da je Ali Pašu Rizvanbegovića pogubio kod Banja Luke. O tome fra Grgo Martić piše. Pošalje Omer Ali Paši svoga poslanika i rekne mu neka dođe na vjeru junačku i ništa mu se učiniti neće. I eto ti moga topala, a to je šantavca u jednu nogu, eto ti njega na konju svomu u Bišće polje niže Mostara, gdje ga je Omer glavom svečano dočekao. Tu ga primi i odvede s počašću u Mostar, pa onda s njime u tavnicu. Zakuka siromah starac, bilo mu je 80 godina, i moli Omera da ga pusti na slobodu. Ne htio, nego krenu s vojskom preko Livna u krajinu, a njega metne na magaricu svezanih nogu ispod trbuha. Kad je bilo kod Bajne Luke, postavio je Ali Pašu u čador pod stražom. Recite Omeru da mu kaursku majku gradim, što me pati ovako. Da sam ja njega uhvatio, ja bi njemu jeli ocekao glavu, jeli ga pustio na slobodu, vikao je Ali Paša Rizvanbegović. Tu riječ dokažu Omeru, a on odmah naredi da se ubije. I bi ubijen iz nizamske puške 30. marta 1851. kod Dobrinje. Potom odmah sazove štabsko vojničko vijeće i naprave mazbatu, to je službeno prijavljenje za Carigrad, kako se slučajno dogodilo da se nehtijući stražarova puška omakla i ubila Ali Pašu Rizvanbegovića. Tako je zapisao fra Grgo Martić, a po službenom zapisniku štabskog ljekara Ali Paša Rizvanbegović dobio je zapravo dva metka. Neki kažu onaj drugi za svaki slučaj. Poštovani slušaoci, završena je 376. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor i voditelj Slavko Podgorelec.